Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I dag har jeg kørt den gamle Volvo en tur til Snekkersten. Det er lige uden for Helsingør her i Nordsjælland. Og stedet, jeg skal besøge, det er Eriksholm Forskningscenter, som er ejet af høreapparatsfirmaet Oticon. Høreapparater, de er nemlig meget mere end bare høreapparater i dag. I dag så er de sådan en slags wearables eller hearables, som mange også kalder dem, med mange funktioner inden for sundhed og medicin. Det skal vi høre om, og så skal vi også høre om høreapparatets historie, om hvorfor Danmark er blandt markedslederne i verden. Vi sidder faktisk på 50% af høreapparatsmarkedet med virksomheder som Videx og GN Store Nord, og altså Oticon, som jeg besøger i dag. Og så skal vi høre om begrebet hearing fitness, og hvordan det hænger sammen med apps, som vi selv kan programmere. Og måske så når vi også det runde sammenhæng mellem demens og høretab. Men lad os gå indenfor og se, hvad der sker inde på forskningscenteret her i Snekkersten.
Jeg hedder Niels Pontoppidan, og jeg er leder for vores forskningsområde Augmented Hearing her på forskningscenteret i Eriksholm.
Og nu står vi jo i et rum, hvor man kan faktisk se høreapparatets historie helt tilbage fra sådan nogle, fru Møge, eller hedder hun Frøk Møge i Macedon, sådan en rigtig hørerør, man taler ind i.
Ja, Tante Møges hørerør, ja. Dem har vi nogle af, og så har vi ellers de her måske 150 års innovationshistorie inden fra høreapparatindustrien, hvor vi har hørerørene, vi har de første elektriske høreapparater, der kommer frem omkring år 1900. Det er der, hvor vores firma bliver grundlagt. Så følger udviklingen faktisk elektronikudviklingen, så der kommer vakuumrør, altså radiorør, der kommer transistorer, og så når vi kommer op i 90'erne, får vi de første digitale høreapparater, og nu her inden for de seneste år, så har vi også fået de her høreapparater, der er på internettet, sådan så at de faktisk kan forbinde med services rundt omkring i verden, men også datalogge til store servere, og så vi kan begynde at kigge på cloud-løsninger og kigge på, hvordan høreapparater så fungerer bedst.
Så der er sket en rivende udvikling, kan man måske roligt sige. Du kan ikke lige gå tættere på, har du nogle særlige favoritter? Fordi altså jeg vil sige, der er nogle af de her apparater, der ser, især det gamle her, det ser virkelig mærkeligt ud. Altså de her hørerørs varianter, nogle af dem ligner nærmest et horn.
Ja, altså man kan sige, at nogle af mine favoritter, det er der, hvor man kan se funktionalitet. Så der er nogle af hørerørene, de er simpelthen større, for de kan samle mere lyd sammen. Så har vi også nogle, hvor at der inde i hørerøret, her har vi faktisk et binauralt hørerør, sådan som man kan sætte ovenpå, så man kan have siden ovenpå hovedet. Og så er der nogle lidt mindre hørerør, og så er der også nogle propper ind i øret. Og så kan man se, at der er nogle stoltråd inde i. Og de stoltråde ind i, det er faktisk for at holde insekter ude. Så det er en slags støjreduktion allerede så tidligt, og det kan man også se på nogle af de andre hørerør, at der er der sådan nogle gitre foran. Det er simpelthen for at holde insekterne ude, for ellers larmer det alt for meget, hvis man får en myg eller en flue ned i det.
Altså det er meget kunstfærdigt, det du snakker om her. Det ligner jo en blanding mellem en konkylie og et sæt hovedtelefoner, som vi kender dem i dag.
Ja. Man kan sige, at allerede der er der også meget med, at høreapparaterne, det skal se pænt ud på en eller anden måde. Så der er allerede noget med fashion, og det ser vi hele vejen igennem, hvordan at det hele tiden handler om, at høreapparaterne helst ikke skal se ud som et medicinsk hjælpemiddel. Høreapparat er et medicinsk device, det tror vi også stadigvæk, det bliver ved med at være til at at når man skal bruge det til høretab, men for dem, der går med det, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at det ikke ligner sådan et eller andet medicinsk. Vi har nogen, nu skal vi se, hvor de er. Vi har nogle her fra 50'erne, og de er virkelig små i forhold til det, der var lige inden. Men i dag vil man nok mene, at det er en beige banan. Og det er sådan et lidt et designmotto. Vi skal ikke have en beige banan. Det er ikke det, folk vil have.
Jeg kan jo se, at første gang navnet Oticon dukker op det her, så omkring 2. verdenskrig.
Ja, navnet Oticon kommer omkring 2. verdenskrig, fordi at indtil da har familien Demant har så importeret høreapparater fra USA. Og omkring 2. verdenskrig, der vil man så hellere ind og være en producent, og så laver man et partnerskab med en amerikaner, og han har Oticon brandnavnet. Det har han ligesom på hylden, og så vælger de det som navnet for deres fælles nye virksomhed. Danish American Oticon. Dengang var det sejt også at have American i sit, i sit navn.
Og det er jo dem, du snakker om, der er lidt større, fordi det ligner jo mere hovedtelefoner, en ordentlig boks og en stort Hellesen batteri, som skal give strøm til det her sådan, ja, apparat. Altså det er lidt en stor ting at rumme i lommen. Og jeg går ud fra, at man skal have den i lommen. Det der batteri kan jo bestemt ikke sidde bag øret.
Nej, du skal have begge batterier i lommen, og det er fordi, at det, sådan et apparat som det der, det bruger radiorør, så man skal både have, et batteri med meget høj spænding for at holde vakuumrøret kørende, og så har man et andet batteri, der giver forstærkning. Så man kan sige, om vinteren så har man faktisk en håndvarmer, men man skal også passe på, at man ikke får et sæt nøgler ned og kortslutter batteriet. Og de der batterier der skulle man så have et par stykker af at rotere rundt på. Så det er altså lidt et lidt clumsy, et lidt klodset apparat.
Men hvornår begynder Oticon sig selv at producere? Fordi nu siger du, at det var en amerikansk mærke, så man købte stadig teknologien i USA, eller producerer man også selv?
Man producerer selv fra efter 2. verdenskrig, stort set. Okay.
Og så kommer vi op til 50'erne her, hvor de bliver voldsomt mindre, selvom vi efter dagens standard stadig vil sige, at det er en ordentlig en at have bag øret.
Ja, så her der er det simpelthen det er transistor. Mm. Som har gjort, at de her høreapparater lige pludselig faktisk kan sidde bag ved øret. Der er også nogen, der allerede her begynder at lave nogle i øret apparater. De fungerer ikke så godt, men altså det kommer inden for 5 år efter transistorerne, så har du apparater, som faktisk kun sidder i øret, hvor der ikke engang sidder noget bag ved øret. Meget, meget tidligt. Men altså, det er jo her, hvor vi snakker innovation. Man kan godt få det, man kan godt lave det første og det tidligste produkt, men det er ikke sikkert, at det virker særlig godt i virkeligheden. Så der er et par kommercielle fiaskoer, der ligger der i 50'erne, hvor man for hurtigt får lavet nogle for små høreapparater.
Og hvordan kan det være for små? Altså, hvad er bagdelene?
Der er ikke nogen ulemper andet end, at det her var ikke robust nok. Det var ikke godt nok. Der var måske ikke batteri nok. Så derfor så fik man et bedre høreapparat, hvis man fik et høreapparat, der sad bag ved øret. Der var der mere plads til elektronikken.
Jeg kan se, der er også et par briller med indbygget høreapparat her.
Det brugte man også en del dengang. Det er der er også lidt af det stadigvæk i markedet, men det er faktisk et høreapparat, hvor at lyden så bliver sendt ind via benledning. Så der sidder sådan en stor plade der bagerst, som så vibrerer lyden ind. Bagerst på brillestangen, ja. Og det er jo faktisk et koncept, som vi ser også igen i dag, hvor at der er nogen, der laver headsets, som bruger det princip for at overføre lyden, så du ikke har noget siddende inde i øret.
Så du bruger simpelthen kraniet?
Du bruger kraniet, ja.
Og det gjorde man altså allerede tilbage i 1957?
Ja? Man gør det tilbage i 57, men det har man opfundet tilbage i 30'erne. Så okay. det har været der hele tiden. Hvis vi sådan, for de fleste mennesker, som bruger det rigtig klinisk, der gør man det i dag, at man faktisk implanterer en lille titaniumskrue i kraniet, og så klikker man sin speech sound processor på den, og så bliver det vibreret ind på den måde.
Og det er den, du har liggende der, det er bare en lille skrue?
Det er bare en lille skrue, ja. Og det er den måde, man får den bedste lydkvalitet, den bedste overførsel af lyd ind til kraniet. Fordi de der sidder udenpå, der skal man også, der er en noget dæmpning fra huden mellem brillestellet og så kraniet. Hvorimod, når man sætter en skrue i, så har man helt fat.
Og den sidder vel også fast, altså den flytter sig jo ikke, på briller kan rykke sig rundt.
På briller kan rykke sig rundt. Den sidder fast, ja.
Og hermed er vi så nået frem til den sidste montre, som dækker fra slut 80'erne så op til vore dage. Hvad er det, der sker her? Er der nogle særlige teknologiske gennembrud?
Høreapparaterne kommer på nettet. Det gør de tilbage i 2016, hvor vi introducerede nogle høreapparater, der forbinder til services på nettet med den service, der hedder If This Then That. Det kunne man for eksempel bruge til, at forældre kan få en sms, når batteriet på deres barns høreapparat løber ud. Så det er sådan den slags services, man kan bygge på den måde. Så det gør faktisk også brugerne i stand til at selv interagere mere med deres apparater. Det er en af de ting, der er sket. Og det kommer jo på bagkanten af en bølge, hvor at høreapparaterne gik fra at være analoge apparater, hvor man indstillede dem med en skruetrækker, eller måske 2-3 skruetrækker, så der var en lille equalizer. Og så bliver de digitale, så man kan lave en meget mere præcis tilpasning til de enkeltes høretab. Vi kan introducere mange flere features, teknologier, der fjerner støj, der hjælper med at forstå talen bedre i svære situationer. Så det er alt det, der sådan sker på bagkanten af, at høreapparaterne bliver digitale. Det er, at man kan lave noget mere, men man kan også forbinde dem med andre digitale services.
Måske skulle vi lige kigge lidt mere på Oticon OPN, som ligger et par år tilbage, men jo netop er, hvad skal man sige, det gennembrud, hvor høreapparater bliver en del af Internet of Things. Fordi hvad er det helt reelt, man kan gøre med den her teknologi?
Ja. Med IFT, der åbnede vi op for, at høreapparatet kunne kommunikere med omverdenen. Og når vi siger kommunikere med omverdenen, det er, kan sende data tilbage til en telefon. Indtil da, så kunne man godt få sendt lyd streamet til sit høreapparat. Men her der bliver høreapparatet forbundet, sådan så at man kan kigge på, hvornår er det, at høreapparatet bliver brugt. Man kan, hvis man forbinder det med nogle geolocation services, så kan man også se, hvor høreapparatet bliver brugt. Man kan også bruge det til den anden vej rundt, at man kan lade sit høreapparats indstillinger blive styret af, hvor man er. Jeg kender nogen, der, når de går i kantinen, så har de faktisk lavet et geofence omkring deres kantine, sådan så at så vælger høreapparatet automatisk nogle andre indstillinger, som sørger for, at der bliver skruet lidt ned, når man går ind i kantinen. Så skal man ikke bekymre sig om det.
Så man kan udelukke baggrundsstøj eller generende baggrundsstøj, så man kan høre, hvad folk ved det bord, man sidder, hvad de taler om.
Ja, lige præcis. Men når høreapparatet begynder at fjerne og dæmpe støj, det er nogle gange, hvor man har lyst til det. Men der er også andre situationer, hvor man ikke har lyst til det, for der vil man gerne være sådan tilgængelig. Så der vil man ikke sidde inde i en osteklokke og lytte med en kikkert. Det er sådan vores billede for, at det er sådan, at man sidder med skyklapper på, men så har man nærmest skyklapper for ørerne. Nej, der er også andre situationer, der vil man gerne kunne høre, når der bliver kaldt på en. Men nede i kantinen, der er der måske så meget støj, så det kan man simpelthen ikke der. Så der vælger man at sige, jamen der vil jeg gerne have lidt ekstra hjælp, sådan så at jeg kan høre dem, der sidder omkring mit bord, hvad det er, de siger. Men det er også meget individuelt. Der vil være andre mennesker. Når de går ned i kantinen, så vil de bare gerne kunne fornemme, at alle mennesker er der, og de vil kunne høre, hvad der sker derovre og hvad der sker der. Så de vil måske vælge, at når de går ind i kantinen, så er det et andet program. Det er nogle andre indstillinger, nogle andre regler for, hvordan høreapparatet skal opføre sig, som de vil have aktiveret. Og med IFT og det, vi så har bygget om på det senere, så er der både mulighed for, at brugeren selv kan customize det, men der er også muligheden for, at vi samler de her data ind og kan kigge på, jamen, når du var i det her lydmiljø, så valgte du den her indstilling. Det kan vi koble med nogle andre, det kan vi måske koble med andre data omkring den her person til at få nogle indsigter. Så kan vi også begynde at kigge på mennesker, der ligner dig. har de, kunne de, kunne de have gavn af de indsigter, som du har gjort dig. Så derfor så får vi bygget det her, hele det her sammen til, at høreapparatet ved at være et IoT-device gør os til en lærende organisation, hvor at vi simpelthen får indsigt i, hvordan bliver vores høreapparater brugt ude i den virkelige verden. Så det, der kommer nu også i Hearing Fitness, som er lavet oven på IFT, jamen det er, at telefonen sammen med høreapparatet nu også logger, hvad er lydtrykket, og hvad er signalstøjforholdet. Og signalstøjforholdet, det er altså den her balance mellem en person, der taler lige foran dig, og så hvor meget energi, lyd, der er bagfra, eller også en model for, det her det er tale, det her det er støj, og så sammenligner man det. Så kan man estimere, hvor nemt er det at lytte i den her situation. Så de ting har vi så bygget ind i Open til de produkter, der kommer ud nu med Hearing Fitness. Så det er en forlængelse, en udvidelse af det, som vi kunne med IFT, som bare forbandt det til høreapparatet. Nu har vi ligesom puttet noget mere viden ind, om vi vil have det der, og vi vil have det der, og vi vil have det der ud af det. Og når vi så gør det, jamen, så kan vi se noget om, hvordan vores høreapparater bliver brugt. Og vi kan få nogle ret fede indsigter, både hvor vi ser, hvordan folk kan udforske, hvad et høreapparat kan give, altså de forskellige settings, og så måske få nogle præferencer. Det har vi set fra de data, vi har samlet ind fra med de høreapparater, vi har brugt indtil nu. Og nogle gange får vi også nogle indsigter, hvor vi simpelthen bare spørger os selv, hvad er der sket her? Vi har måske en bruger, der sidder i det mest stille lydmiljø, og så har valgt en høreapparat indstilling, som også bare gør det endnu mere stille. Så sidder vi, det passer ikke med vores sådan idéer, vores hypoteser. Så går man hen og spørger personen. Personen var til bridge, så det er bare super koncentration. Det er nogle af de her indsigter i, hvordan høreapparater bliver brugt, som vi kun kan, fordi at høreapparatet er forbundet til nettet og kan sende data hjem, så vi kan kigge på det. Og det er, man kan også vente den om. Man kan også se folk, der er i meget, meget støjfyldte miljøer, og så overhovedet ikke får noget hjælp fra høreapparatet, så det laver ingen støjreduktion. Spinning class. Så det skal føles, kraftigt. Det er en del af at være i spinning class, og der er høj musik, og det kører bare derudad. Så det virkelig handler om at kigge på data, snakke med de brugere, der som bruger vores høreapparater for at forstå, hvad er det faktisk sådan et høreapparat skal gøre. Fordi vi sidder og udvikler og har nogle idéer om, hvad det skal være, men der er også en virkelighed derude. Så det er hvor IFT og Hearing Fitness flytter os og flytter vores indsigt i, hvad høreapparater skal kunne i fremtiden.
Og måske skulle vi lige forklare, hvad IFT står for. If, this, then, that. Som jo faktisk er en sådan en programmeringsplatform, som man kan bruge meget simpelt på nettet.
Ja, men man kan sige, at et hvert device, som tilbyder sig på IFT-platformen, kan sende nogle beskeder, hvis der sker noget. Så det kan være, hvis du skifter program, det kan være, hvis du skifter volumen, det kan være, hvis batteriet er ved at løbe ud. Det er de beskeder eller alert trigger points, som vi, vores apparater, tilbyder. Men så kan man også tilbyde nogle services. Så det kan være, at man kan skifte program, eller at man kan skifte volumen. Så det betyder, at folk faktisk selv kan bygge de her ting sammen.
Så faktisk skrive små programmer.
Så du skriver faktisk små programmer. Så du kan skrive, hvis du nu tager et eller andet, vi snakkede før om noget geofencing, så der kan du lave en, hvis if jeg er i det her område, så skal høreapparatet gøre sådan her. Og if du forlader det her område, skal høreapparatet gøre noget andet.
Så det handler i virkeligheden om at opfatte høreapparatet som en lille computer, som man selv kan programmere, eller i hvert fald indstille til at gøre nogle ting automatisk.
Ja, altså det handler om at netop automatisere nogle af de her ting, og så lave nogle services lige præcis på den måde, som du gerne vil have det.
Og på den her IF-platform, der kan brugerne jo så også dele, hvis der er nogen, der har lavet et eller andet smart program, og en anden kommer og siger, hov, det kan jeg også bruge i min kantine, det snupper jeg.
Ja, lige præcis. Så jeg tror nok, et af de programmer, der nok er blevet delt mest, det er nok det der med, at når batteriniveauet er lavt, så send en mail eller send en sms. Fordi så kan du hele tiden, så kan du holde styr på dit barns høreapparat og sørge for, at der altid er frisk batteri i det, uden at skulle hen og kigge og se, om der er lys i dioden. Så der er den her automatisation, som folk har efterspurgt.
Kan du uddybe, hvad begrebet hearing fitness dækker over?
Ja, så hearing fitness handler om, at du har en evne til at høre. Og den evne til at høre, den kan du monitorere, ligesom du kan monitorere din kondition. Så når vi siger hearing fitness, så er det ikke fordi, at det er en konditions-app. Men det er faktisk hvor god din hørelse er. Det er det, vi arbejder på at forstå. Vi arbejder også på at give den bruger, der bruger vores device, at kan forstå, personen kan simpelthen forstå, jamen, hvordan er det, at min hørelse udvikler sig? Hvordan kan jeg se, at jeg er blevet bedre til at høre? Hvordan kan jeg se, om jeg bruger mit høreapparat mere, om jeg bruger mit høreapparat bedre? Det er første skridt i hearing fitness bølgen, hvis man kan kalde det. Så har vi selvfølgelig en masse perspektiver for, hvordan de data, vi samler op her, hvordan vi også kan bruge dem til at lave de næste apparater og gøre det bedre. Men hearing fitness lige her nu handler om at stille noget data til rådighed for en person, der har et høreapparat, så den person kan kigge på, hvordan er det min hørelse udvikler sig. Man kan også, fordi at man kan kigge på, hvor kraftigt har lydtrykket været. Så man kan faktisk godt se, hvis man nu har været til en koncert. Jeg var til koncert her i weekenden, og da jeg kørte hjem, så kunne jeg godt høre, at der havde måske været skruet lige lovligt meget op. Men jeg havde ikke mine testapparater på, så jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det var sådan. Men der kunne man godt have fået, der kunne man få en alert om, okay, nu har du altså været i det her meget kraftige lydmiljø. Enten skulle du, det kunne også være, at du skulle have skruet ned for dine høreapparater, hvis du brugte dem. Det kunne også godt være, at du skulle have forladt området. Jeg var til en god koncert, så jeg ville ikke have forladt området, så jeg havde nok taget, den alert. Det må vi tage i morgen. Men det her om at hele tiden holde styr på sin hørelse, det er det, som hearing fitness kan hjælpe dig til at gøre. Så du kan både se, bliver det bedre, men du kan også se, når du gør noget, som egentlig ikke er rigtig, rigtig smart, set fra et høretabsperspektiv.
Der er noget industrihistorie, vi også lige skal have styr på her, fordi det er jo helt tydeligt, der er en voldsom udvikling over årtierne her i høreapparater. Men det er også noget, der sker også noget her i Danmark, som gør, at vi faktisk bliver førende inden for den her industri.
Ja, det ser ud som om, at efter 2. verdenskrig, så beslutter man sig for i Danmark for at have en offentlig høreforsorg. Og det skaber et hjemmemarked for høreapparatindustrien, som gør, at der sådan relativt hurtigt opstår 3 firmaer. Og vi har dem stadigvæk i København i dag. Der er Oticon, William Demand, som jeg er en del af. Der er Videx ude i Lynge, og der er GN Hearing, tidligere kendt som GN Resound, i Ballerup. Og de tre virksomheder har faktisk været der fra starten af 50'erne. Og det ser ud som om, at de med det her solide hjemmemarked, så har været i stand til at bygge gode høreapparater, som hjælper folk, og også have tilstrækkelig kommerciel succes, sådan så man så også kunne flytte den succes ud i verden. Så det, der er sket, det er simpelthen, at i dag, der kommer ca. 50% af alle høreapparater i verden, de kommer fra København. De bliver ikke produceret i København, men de kommer faktisk ud af de her tre firmaer, der hører til i København.
Og når du siger 50%, altså hvem sidder så på de sidste 50%? Hvordan ser verdensmarkedet for høreapparater egentlig ud?
Så er der også et tysk firma, Sivantos, de hed Siemens før i tiden. Så er der Sonova, også kendt som Phonak i Schweiz. Og så er der Starkey i USA. Og så har man ligesom, så har man opsummeret de såkaldt seks store. Mm. Og så er der lige den lille krølle på halen, at for øjeblikket så ligger Videx og Sivantos i fusionsforhandlinger og afventer, at myndigheder vil godkende den fusion. Så måske, hvis du kommer her om et par år, så snakker vi om de fem store.
Hvilke særlige udfordringer er der? Altså, hvad, er det, hvad kæmper man med i dag for, at vi kan klistre en montre mere på, hvor vi har endnu mere fantastiske apparater?
Jamen, der kigger vi på, hvordan får vi simpelthen, hvordan får vi endnu mere beregningskraft ned i høreapparaterne? Hvordan får vi dem forbundet endnu tættere med nettet? Hvordan får vi data til at flyde frem og tilbage mellem de her høreapparater og cloud services, sådan så de er meget mere adaptive. Så det er noget med at putte kunstig intelligens ned i høreapparaterne. Vi arbejder på at få høreapparater, der kan skelne stemmer ad, kun ud fra stemmekarakteristika. Og det skal vi bruge kunstig intelligens helt nede i høreapparatet til. For det skal være sådan så, at der kun går 10 millisekunder fra, at det bliver sagt, til det så faktisk er blevet separeret i dine høreapparater. Så det er næste mantra. Det er kunstig intelligens og hvad det tilbyder inden for høreapparatteknologi.
Men vil det sige, at de chips, som skal beregne det her, de kommer til at sidde inde i høreapparaterne?
Ja, vi har nogle af de opgaver, altså nogle af de problemer, som folk har. Der kan du ikke vente på, at det bliver sendt til en server langt væk. Der har du brug for, at det sker lige her og nu. Så ellers så ødelægger det din evne til at mundaflæse sammen med det du hører, for det er det, som folk med høretab gør. De bruger alle de cues, der er. Så hvis vi nu forskyder tale og billede, så bliver det bare meget sværere for dem at forstå, hvad der sker.
Men er det her ikke en udfordring i forhold til, at som jeg også kan se her, apparaterne skal helst være så små? Du snakkede før om, at det må ikke ligne et medicinsk apparat, det skal helst være nærmest usynligt, og så skal I alligevel putte flere og flere funktionaliteter ind i det.
Jo, men er det ikke det, der er det sjove?
Altså, det er det vel, men kan man det? Altså?
De her montre her, de viser faktisk, hvordan at industrien hvad skal vi sige, gang på gang har genopfundet sig selv og flyttet det her til et nyt niveau. Hvor meget du kan, altså de sidste 20-25 år, jamen, der har man kigget på, hvor meget kan man få ud af de her mikroprocessorer, og man får bare hele tiden mere og mere og mere ud af dem. Så det er ikke en uløselig opgave, det er en sjov og en spændende opgave.
Men en udfordring er måske for, eller det kunne jeg forestille mig, det vil være, nu har jeg aldrig selv haft et høreapparat. Min far havde høreapparat, og han sad altid og trykkede på dem, og så begyndte de at hyle og sådan noget. Hvad med betjeningen, når de bliver så små? Altså, hvordan betjener man sådan et apparat, og hvordan kan man, hvad skal man sige, bruge knapperne? Forsvinder de, eller bruger man en app, eller hvad gør man?
Der vil være rigtig mange mennesker, der bruger en app i fremtiden, fordi at der kan man ligesom, der kan man gøre det lidt mere overskueligt, hvad man kan vælge. Vi er i det design dilemma. Hvis du vil lave et, du vil både have et apparat, der er usynligt, og så vil du have et lækkert brugerinterface til det. Så apps vil være en ting. Noget andet vil være at styre dit høreapparat enten med tale, altså voice commands, og så den sidste ting, det er, at vi også arbejder på at styre høreapparaterne med hjernebølger, altså og simpelthen virkelig forbinde høreapparat og hjerne helt direkte ved at bruge for eksempel EEG inde i øregangen.
Så der sidder en sensor eller noget og måler på ens hjernebølger?
Ja, så i fremtiden, der vil der også sidde, der vil den prop, du sætter ind i øregangen, der sidder der faktisk også EEG-sensorer.
Og EEG, det er jo normalt noget, man måler med sådan en hjelm med en masse sensorer, som man sætter på hovedet, som man under ingen omstændighed vil rende rundt med på gaden.
Lige præcis, det vil folk ikke rende rundt med, men vi arbejder på at integrere det inde i selve den prop, der sidder i øret. Så får du faktisk EEG, som er usynlig.
Og så altså nu er vi ude i fremtiden, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvornår det her bliver virkelighed.
Hvad tror jeg? Vi arbejder tit med en tidshorisont på 5-10 år. Det er svært at spå om, hvor hurtigt det lige præcis kommer til at gå, men lige for øjeblikket går tingene inden for det her område enormt hurtigt. Både inden for kunstig intelligens, men også inden for sensorer og hjerneforskning. Så 5 år er ikke et dårligt estimat.
Kan man sige, at høreapparatet i den her sammenhæng ligesom bliver en del af en selv?
Det er måske et meget stort ord at bruge endnu, at sige, at høreapparatet er ved at blive er blevet en del af en selv. Det er helt klart der, vi er på vej hen imod. Fordi det er det, folk gerne vil have. Folk vil gerne have et høreapparat, som er usynligt, og som de ikke selv skal tænke over at betjene. Det bedste høreapparat, det er det høreapparat, du ikke aner er der. Så i den forstand, så bliver det en del af dig selv. Og det vil jeg som forsker ikke stå og sige, at vi har i dag. For vi kan godt se, at der er stadigvæk et potentiale for, at gøre det bedre, og så faktisk opnå den fælles drøm, vi har om, at høreapparaterne bare hjælper, og ikke de hyler ikke. Du skal ikke sidde og fumle med knapperne. Du behøver ikke at tage det frem og tilbage. Det er der, vi selvfølgelig gerne vil hen, at det bare hele tiden automatisk opdateret, og hele tiden også sørge for, at du hører det, som du gerne vil høre, og ikke det andet, medmindre du gerne vil. Det vi ser i dag, det er, at vi ser, at høretab bliver koblet tættere og tættere til demens og kognitive problemer. Så hvis man gerne vil kigge på det, hvis man gerne vil undersøge det, hvis man gerne vil se, at jamen, jeg er stadigvæk socialt aktiv, og at høreapparatet hjælper en på den rejse, så kan høreapparatet faktisk i dag stille de data til rådighed for brugeren, så man faktisk kan se, at jamen, jeg er begyndt at bruge mine høreapparater, og fordi jeg er begyndt at bruge mine høreapparater, så kan jeg også se, at jeg er aktiv i flere svære lyttesituationer, som mit høreapparat har hjulpet mig til det. Det er en af perspektiverne med det her. Et andet perspektiv er at kigge på de her data og kigge på, hvordan du bruger dit høreapparat. Så kan vi også gentænke, hvordan det er, at høreapparatet skal opføre sig i forskellige situationer. Sådan så vi næste gang, vi laver et nyt produkt, så kan vi lave et høreapparat, der er endnu bedre end det, vi har i dag.
Nu nævner du selv demens. Hvad er sammenhængen mellem demens og høretab? Jeg ved, I har lavet noget forskning på det.
Vi har lavet forskning, men jeg vil egentlig hellere pege på den forskning, der sker ude i verden. Så sidste år der kom Lancet Commissions med en gennemgang af, hvilke faktorer kan påvirke, om man får demens senere i livet. Faktisk er den største faktor, og den største faktor, hvor man kan gøre noget selv, det er høretab. Og så er der en masse andre studier inden for det her område, der kører for øjeblikket også.
Hvis vi lige skulle kigge lidt mere på state-of-the-art høreapparater i dag, fordi noget af det, du siger, det minder mig jo lidt om, at nu kan jeg grumme med mit ur her, som kan måle en masse ting, og jeg har sikkert også en ring. Den er ikke til pynt, den måler faktisk. Det er en wearable. Så jeg tænker, et høreapparat, hvor man sidder helt inde i øret og meget tæt på de tynde blodbaner og sådan noget, der må man da kunne opsamle utrolig meget data.
Det kommer man til at kunne opsamle meget, meget data, både fra at kigge på blodflow. Man er også tæt på hjernen, da vi snakkede om EEG tidligere. Så der er nogle af hjernecentrene, som man sidder ret tæt på der. Så ja, et høreapparat kommer også til at samle data, ligesom mange hearables gør. Man kan sige, at forskellen er, at vi kigger på et høreapparat som et medicinsk device. Så det er ikke bare fordi, at man kan tracke sig selv. Jeg har også et par wearables siddende, en på hver arm. Det er selvfølgelig sjovt at kigge på, men et høreapparat, det er et medicinsk device. Det er en behandling for et høretab. Og, Og de data, som vi samler op, vil vi primært bruge til at forstå høretab og hvad et høreapparat skal gøre. Så kan det, men det er helt klart også, at sådan et høreapparat kommer til at være i en virkelighed, hvor at der også er mange andre hearables, der gør og wearables, der gør noget tilsvarende.
Så det bliver ikke et fitnessapparat, det er et medicinsk apparat.
Det er ikke et fitness device. Det her er til høretab, og det er for dem, der har høretab. Ja, det er et medicinsk device. Det er det vi arbejder på.
Ja, inden vi slutter den her udgave af Techtopia, så vil jeg gerne gøre lidt skamløs selvpromovering. Det handler nemlig om det, der hedder Hightech Summit på DTU i Lyngby den 10. og 11. oktober. Og der er det faktisk sådan, at Techtopia dukker op og har to sessions tirsdag den 10. oktober, hvor man kan komme og se Techtopia live. Det er delt i to blokke. En, der handler om biohacking, og en, der handler om 3D-print og blockchain. Og den første blok om biohacking, det er kl. 10.20 om tirsdagen, den starter. Der kan man møde den finske biohacker Timo Arina, som I før har mødt her i Techtopia. Man kan også møde Mark Wolf, der kommer fra SAS Institute. Det var ham, der i en tidligere udgave af Techtopia fortalte om, hvordan de har lavet en app, som kan afsløre, om man er skæv. Og så kan man møde Henning Langberg, der kommer fra Copenhagen Health Tech Cluster. Og om eftermiddagen kl. 14, der handler det som sagt blandt andet om 3D-print. Der kan man møde Mads Kjøller Damkjær, der er CEO i AMHub. Det står for Additive Manufacturing. Og det vil så sige 3D-print, så han kommer til at tale om Print of the Future. Og så går vi over i blockchain, hvor vi skal snakke om energi- og klimamarkeder. Og det er Karim Jabbar fra Blockchain Labs for Open Collaboration, der kommer og fortæller om det. Og til sidst så har vi den nye danske blockchain-startup, der hedder Arise, og det er deres direktør, Jack Nikogosian, der kommer og fortæller om det. Og det er altså alt sammen den 10. oktober på DTU til Hightech Summit. Der er også en session om høreapparater, som Techtopia dog ikke er involveret i, men det er Niels Pontoppidan for Oticon. Og lad os lige høre, hvad han har at fortælle om, hvad han kommer til at sige på Hightech Summit.
Jeg skal ud og tale om fremtidens høreapparater, nogle af de ting, vi allerede har snakket om her. Hvordan vi for eksempel har vist, at kunstig intelligens kan bruges til at adskille stemmer, så vi kan lære en computer to forskellige stemmer, og så kan den adskille de to stemmer. Vi kan faktisk nu gøre det så godt, så at hvis vi så sender den ene stemme i det ene øre, og det andet stemme op i det andet øre, så kan du, når du er hørehæmmet, selv vælge, hvem det er, du vil lytte til, og det forbedrer din taleforståelighed. Så det er faktisk et gode gamle cocktail party problem, som vi her har en af de første rigtige løsninger på. Vi har det ikke implementeret ned i et høreapparat, det er stadigvæk nede i lab, men det er her, vi kan se, hvad kunstig intelligens faktisk kan tilbyde i et lille device helt ude på brugerens ører. Og den anden ting, jeg så kommer til at tale om, det er, hvordan vi så samler data op omkring de lydmiljøer og de høreprogrammer, som folk bruger i deres høreapparater, for at lære mere om, hvordan vores høreapparater skal fungere, sådan så at det meget hurtigere kan individualiseres til dig, også baseret på at crowdsurfe parametre og settings på tværs af brugere. Så det er det, der er vores perspektiv for fremtidens høreapparater.
Ja, det foregår altså på Hightech Summit på DTU den 10. og 11. oktober. Du kan møde Niels Pontoppidan for Oticon, men du kan også møde GN Store Nord og Videx, som jo er de to andre store danske høreapparatselskaber. Og så kan du møde Techtopia den 10. oktober, hvor vi kan fortælle om biohacking, 3D-print og blockchain. Vi glæder os til at se dig i Lyngby på DTU. Denne uge har jeg også modtaget et podkort fra min kollega Anders Høgh Nissen, der laver podcasten Transformator hos mediehuset Ingeniøren. Lad os lige høre, hvad han har gang i denne her uge.
Transformator i denne uge handler først og fremmest om passagerflugt hos DSB. Det går nemlig helt den forkerte vej. Der bliver færre passagerer og ikke flere, sådan som det var ambitionen, fortæller Magnus Bredsdorf.
Baggrunden er, at DSB for bare få år siden forventede at skulle fordoble sin trafik. Nu er der i stedet sket det, at DSB går en lille smule tilbage, samtidig med at biltrafikken, som vi jo alle sammen kan opleve, hvis vi sender os ud i vores stålkasse på fire hjul, den fortsætter og fortsætter og fortsætter med at vokse.
Ja, hør mere om udfordringerne hos DSB og hvordan bilerne vinder, mens togene taber i ugens Transformator.
Du har lyttet til Techtopia, som bor på techtopia.dk og udkommer hver mandag. Du kan møde næsten 1000 andre Techtopia-lyttere i vores gruppe Techtopia Backstage på Facebook. Du kan følge podcasten på Twitter på @techtopia.dk, og du kan sende mig en e-mail på henrik@techtopia.dk. Må dine data være med dig. På genhør. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.